είναι και εκδότης ενός θεωρητικού πολιτικού περιοδικού του Διάβλου, το οποίο είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον εγχείρημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον του για την επαναστατική θεωρία, είναι ένας χώρος ανοιχτός σε διαφορετικές απόψεις και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τους ομίλους και τη δράση τους.
Ευχαριστώ καταρχήν τους ομίλους για τη σημερινή πρόσκληση. Θα περάσουμε σε ένα αρκετά διαφορετικό θέμα, την πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του φίλου και συντρόφου Λάζαρου Απέτη. Το θέμα μου έχει να κάνει με τα του ύπου της αριστεράς και μάλιστα με ένα τεράστιο θέμα, κρίσιμο για την ύπαρξή της, κρίσιμο και για την παραπέρα πορεία της ελληνικής κοινωνίας, που είναι η δυνατότητα συνεργασιών που υπάρχει σε αυτόν τον χώρο και της διευθέτησης μιας σειράς σοβαρών πολιτικών και θεωρητικών ζητημάτων που υπάρχουν εκεί μέσα. Τώρα, ακούγοντας το θέμα, όπως το περιέγραψα και εγώ εδώ, το θέμα της εισήγησης και τον τίτλο της διημερίδας, είναι πιθανόν να προκληθούν εύλογα ερωτήματα για το τι θα μπορούσε να προσφέρει μια τέτοια εισήγηση σε μια συζήτηση που, αν μη τι άλλο, οι πρώτες εισηγήσεις και ιδιαίτερα η προηγούμενη πολύ εμπεριστατωμένη εισήγηση που μου έδωσε τη δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι παρακολουθώ από πολύ κοντά τις εξελίξεις στον πανεπιστημιακό χώρο, μου έδωσε τη δυνατότητα να μάθω πράγματα άγνωστα σε μένα σχετικά με τις εξελίξεις εκεί πέρα μέσα. Έλεγα λοιπόν ότι τι σχέση θα μπορούσε να έχει αυτή η εισήγηση με τις προηγούμενες εισηγήσεις και κυρίως με τις προθέσεις των διοργανωτών της διημερίδας, που πραγματικά φαίνεται να τοποθετούν το επίπεδο των εισηγήσεων σε μια σφαίρα υψηλών προδιαγραφών θεωρητικών συζητήσεων. Βέβαια θα παραβίαζα ανοιχτές πόρτες, όπως λένε, αν έλεγα ότι το θέμα των συνεργασιών ως κεντρικό στοιχείο είναι κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής και της πολιτικής των διαφόρων κομμάτων και ως εκτούτου πρόκειται για ένα κατεξοχή θεωρητικό θέμα. Εν τούτης, αισθάνομαι ισχυρή την πρόκληση να διατυπώσω υπό μορφήν ερωτημάτων τα παρακάτω σημεία. Πρώτον, η αριστερά και πρωτίστως η κομμουνιστική αριστερά, στην οποία αν και ανένταχτος θέλω να ανήκω, βλέπει την πολιτική εξουσία, την κατάκτησή της και την εγκαθίδρυση της πολιτικής και πολιτιστικής ηγεμονίας ως πραγματικό διεκδικούμενο ή μήπως για μια σειρά λόγους το βασικό θέμα, το θέμα δηλαδή της εξουσίας, στην πραγματικότητα έχει ματαιωθεί. Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό, ασφαλώς, τουλάχιστον στην πρόθεσή μου. Γιατί η κρίση, η ολόκληρη κρίση που διέρχεται το καπιταλιστικό σύστημα σήμερα, ξεφτίζει ένα-ένα τα ασφαλή μαξιλάρια των 2-3 προηγούμενων δεκαετιών, ακόμα και αυτή την περίφημη κοινωνία των 2/3, και ενδεχομένως αυτή η κρίση θα δημιουργούσε και υποκειμενικές, πέραν των αντικειμενικών προϋποθέσεων που έτσι και αλλιώς τις δημιουργεί, υποκειμενικές προϋποθέσεις τουλάχιστον για την Ελλάδα για μια σοβαρή ρήξη και αλλαγή σε κυβερνητικό επίπεδο και ακόμα παραπέρα ίσως και σε επίπεδο ουσιαστικής εξουσίας. Δεν ταυτίζουμε βέβαια την κυβερνητική με την ουσιαστική πολιτική εξουσία. Ας δούμε λοιπόν πώς απαντούν οι πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς στο ερώτημα αυτό. Το ΚΚΕ, καταρχήν, το σημερινό ΚΚΕ, φαίνεται να δείχνει με σαφή τρόπο ότι κάτι τέτοιο δεν το ενδιαφέρει. Πέραν των επαναστατικών μπερμπαλισμών και των βαρετών, θα έλεγα, παρελάσεων των μελών. Παραπέρα, η εξοκοινοβουλευτική αριστερά μάλλον δεν μπορεί πιστεύει και αυτή σε κάτι τέτοιο και περισσότερο καταγίνεται σε ασκήσεις επιχάρπου παρά σε κάτι πιο ουσιαστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ένα σημαντικό μέρος των μελών αλλά και της ηγεσίας του έχει αντιληφθεί τη σημασία της στρατηγικής των συνεργασιών, εντούτοις για πολλούς και διαφορετικούς λόγους αντιμετωπίζει ένα προγραμματικό αδιέξοδο που ουσιαστικά τον ακινητοποιεί σε επίπεδο εξουσίας. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί το θέμα της εξουσίας, που παρά το γεγονός ότι δεν είναι άμεσο σήμερα στην Ελλάδα, ταυτίζεται με τη θέση υποταγής στο πολιτικό καθιστημένο, που ασφαλώς κάτι τέτοιο είναι η συνεργασία με τον Πασό, και αυτή η ταύτιση εκφράζεται με τον όρο κυβερνός αριστερά. Η αριστερά, η ανατρεπτική αριστερά πρωτίστως, πυρήνας και βάση της οποίας είναι η κομμουνιστική αριστερά, έχει δικαίωμα όχι μόνο στο όνειρο και στην ουτοπία, αλλά έχει νόμιμο, πραγματικό και χειροπιαστό δικαίωμα στη διεκδίκηση της εξουσίας. Γιατί το πρόγραμμά της, να πω καλύτερα τα προγράμματά της, εκφράζουν με διάφορες παραλλαγές τα ουσιαστικά συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Το να κοιτάζει η αριστερά κατάματα την εξουσία προς όφελος των συμφερόντων του ελληνικού λαού δεν έχει σχέση με συμφωνίες με Πασόκ και άλλες κεντροαριστερές προοπτικές. Αν ήταν έτσι, τότε η αριστερά θα έπρεπε να διαγράψει διαπαντός από την πολιτική της πρακτική το θέμα της εξουσίας, επειδή υπάρχουν οι ρεφορμιστές που το ευτελίζουν το θέμα. Τρίτον, μήπως υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι που δεν μπορούν να ξεπεραστούν έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια διαλόγου και συνεργασίας, έστω σε επιμέρους θέματα, σε θέματα συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων και της εργατικής τάξης ιδιαίτερα. Μέχρι πριν από 20 χρόνια, τέτοιοι ουσιαστικοί λόγοι, έστω και αν η ορθότητά τους ήταν και είναι υποκρίση, τέτοιοι λοιπόν ουσιαστικοί λόγοι διάσπασης του κομμουνιστικού κινήματος και των αριστερών δυνάμεων υπήρχαν. Οι διεθνείς κρατικοί αλλά και ιδεολογικοί διαχωρισμοί δημιουργούσαν υπαρκτές προϋποθέσεις διάσπασης. Σοβιετική Ένωση, Κίνα, Ευρωκομμουνισμός κλπ. Σήμερα όλα αυτά δεν υπάρχουν. Η βαθιά διάσπαση όπως παραμένει. Δεν ισχυρίζουμε βεβαίως ότι σήμερα δεν υπάρχουν προγραμματικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της αριστεράς. Το αντίθετο. Η αριστερά στην Ελλάδα σήμερα έχει τρία βασικά ρεύματα. Το ρεύμα του ΚΚΕ, το ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ και το ρεύμα της εξοκοινοβουλευτικής ή αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Τα τρία ρεύματα έχουν προγραμματικές και ιδεολογικές διαφορές, αν και όχι πάντα ουσιαστικές. Δεν είναι πάντως κατανοητό γιατί τα τρία αυτά ρεύματα δεν μπορούν να συνεργαστούν έστω σε επιμέρους θέματα. Παρά το γεγονός ότι οι ευθύνες δεν είναι ίδιες για όλα τα ρεύματα, εν τούτης ουδής είναι άμερος ευθυνών. Ισχυρίζομαι Και δυστυχώς ο ισχυρισμός μου στηρίζεται σε υπαρκτά επιχειρήματα ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν αξεπέραστοι λόγοι που να εμποδίζουν τη συνεργασία, αλλά τις περισσότερες φορές εφευρίσκονται και τέτοιοι. Θα ήθελα να αναφέρω δύο παραδείγματα, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό παράδειγμα, παρμένο από την ιστορία, καθότι θετικό δείγμα συνεργασιών τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει, είναι το παράδειγμα της, σε πολιτικό επίπεδο εδώ, είναι το παράδειγμα της συγκρότησης και της δράσης της ΕΔΑ. Η ΕΔΑ, όπως γνωρίζουμε, ήταν ένας πολιτικός σχηματισμός, στον οποίο συμμετείχε ένα ευρύ πάσμα οργανωμένων ή και ανένταχτων ανθρώπων από την κομμουνιστική αριστερά μέχρι τους αριστερούς σοσιαλιστές. Η ΕΔΑ έπαιξε ένα πολύ θετικό ρόλο τα πρώτα με μεθυσιακά χρόνια, αργότερα βέβαια φάνηκε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Στα μεταπολιτευτικά χρόνια ανάλογα παραδείγματα δεν υπήρξαν πλην τη βραχύβια ύπαρξη του ενιαίου συνασπισμού και του εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλα αυτά βέβαια στο χώρο της εντός εισαγωγικών μεγάλης αριστεράς. Ο χώρος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς παρέμεινε πάντα ως χώρος υποδοχής των θραυμάτων, των εκάστοτε διασπάσεων του ΚΚΕ, αλλά και αντίστοιχων κομμάτων του μαοϊκού και του τροτσικιστικού χώρου. Το τελευταίο εγχείρημα πάντως που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνάντηση μέρα και ενάντια, παρά τον περιορισμένο του χαρακτήρα, αφού δεν συγκροτεί μια στοιχειωδώς κρίσιμη μάζα, είναι θετικό γενικά, με την προοπτική βέβαια να απλωθεί περισσότερο. Το αρνητικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα της ΓΕΣΕ και των συγκεντρώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος. Το τελευταίο αποτελεί αρνητικότατο παράδειγμα, όχι απλώς έλλειψη συνεργασίας, αλλά παραπέρα από θέματος της διάσπασης στον πολιτικό χώρο της αριστεράς, αλλά και στη βάση των εργαζομένων. Το φαινόμενο των χωριστών συγκεντρώσεων στις απεργιακές κινητοποιήσεις είναι το επιστέγασμα μιας τραγικής έλλειψης στρατηγικής συνεργασιών και πολιτικής στον χώρο του μαζικού κινήματος. Είναι τραγικό πως στοιχειώδη ζητήματα, το αλφαβήτα που λέγαμε του μαρξισμού, στοιχειώδη ζητήματα των κομμουνιστών πάνε έτσι εύκολα στο περιθώριο. Στο συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και αρκετά χρόνια το ΚΚΕ έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για να ακολουθήσει δυστυχώς και ένα μεγάλο τμήμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, με αποτέλεσμα σήμερα να γίνονται 3 ή 4 χωριστές συγκεντρώσεις. Οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, εκτός από μέσο άμυνας στην επιθετική πολιτική του κεφαλαίου, είναι μέσο και χώρος όπου η πολιτική πρωτοπορία συναντά και κάνει πολιτική ζήμωση στους αναοργάνωτους εργάτες και σε αυτούς που βρίσκονται στην επιρροή των κομμάτων της αστικής τάξης. Όταν εσύ προτιμάς την κομματική ασφάλεια και την απομόνωση από τους εργαζομένους που δεν είναι στην επιρροή σου, στην ουσία υποβοηθάς τον πολιτικό αντίπαλο. Μια πολιτική δύναμη της αριστεράς που έχει ως ξεκάθαρο στόχο την εξουσία, έχει ως βασικό αντικείμενο την πολιτική δουλειά στους πολιτικά ανώριμους εργάτες. Όσοι έχουν ξεγράψει την πολιτική εξουσία προτιμούν τις καθαρές κομματικές παρελάσεις και έχουν καθαρή τη συνείδησή τους ότι έπραξαν το κομματικό τους καθήκον. Ορισμένα σύντομα αλλά όχι βιαστικά συμπεράσματα. Πρώτον, πιστεύω ακράδαντα ότι στη βάση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και ανάμεσα σε αυτά και το στρατηγικό θέμα των συνεργασιών είναι ότι στο μεγαλύτερο τμήμα της αριστεράς, κομμουνιστικής και μη, και ιδιαίτερα στα ηγετικά κλιμάκια, έχει απολεστεί η ανάγκη της κατάκτησης της εξουσίας για τους εργαζομένους και έχει αντικατασταθεί από μια ανάγκη αυτοσυντήρησης του μικροχώρου και του μικροκόσμου της ομάδας, αλλά και του μεγαλύτερου κόμματος όπου αυτό υπάρχει. Πάλι για την εξουσία, το άνοιγμα, το ανακάτεμα της τράπουλας, οι συνεργασίες, οι κόντρες έχουν ρίσκο που πολύ δεν θα το ήθελα. Παραλαμβάνω, για να μην υπάρχει παραξήγηση, αυτό ισχύει, αλλά όχι για όλους. Ευτυχώς υπάρχουν στην αριστερά και στελέχη με καθαρό μάτι και μυαλό. Δεύτερο, το πρόβλημα που τίθεται και πάλι είναι από πού να αρχίσουμε, μια και η κατάσταση φαίνεται αδιέξοδη. Την αίσθησή μου αυτή την ενισχύουν και οι τελευταίες εξελίξεις στο ΚΚΕ, που παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη δύναμη με ιστορία και παράδοση και δεν μπορεί κανείς να την αγνοεί. Το πείραμα, παύλα εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και σε μικρότερη κλίμακα οι συζητήσεις που γίνονται στον χώρο της εξοπλιστικής αριστεράς παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον παρά την έλλειψη προγραμματικών συγκλήσεων στον χώρο. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτά όλα είναι δυνατόν να δημιουργήσουν μια κινητικότητα και μια κυκλοφορία σε μια παγωμένη εδώ και χρόνια αριστερά. Στην παρούσα φάση, και καθώς το ΚΚΕ οχυρώνεται όλο και περισσότερο, το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μιας πολιτικής όσμωσης ανάμεσα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και των οργανώσεων της εξοκοινοβουλευτικής, του εξοκοινοβουλευτικού χώρου. Το ραντεβού μας με τη θεωρία λοιπόν. Πιστεύω ακράδαντα ότι η θεωρία δεν μπορεί να κάνει το ποιοτικό άλμα για να αντιμετωπίσει τις θεωρητικές προκλήσεις του 20ου αιώνα, αναπτυσσόμενη στο 21ου αιώνα, στο επίπεδο των μικροχώρων και των μικροομάδων. Πολύ περισσότερο που υπάρχει το δεδομένο της συνολικής θεωρητικής οπισθοδρόμησης του ΚΚΕ και της θεωρητικής ανυπαρξίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν μεμονωμένα παραδείγματα, όπως οι όμιλοι για τη μελέτη της θεωρίας, κάνουν μια πραγματικά καλή δουλειά, αυτό ουδόλως είναι αρκετό. Ούτε η ύπαρξη θεωρητικών περιοδικών και σεμιναρίων αρκεί. Αυτά όλα είναι πρωτίστως για να μην αφήσουμε τη φλόγα να σβήσει. Η θεωρία μας θα κάνει το άλμα που μας χρειάζεται σε συνθήκες πολιτικής και οργανωτικής ανάτασης, σε συνθήκες μιας ριζικής αλλαγής στον χώρο της αριστεράς και της πολιτικής των συνεργασιών. Η θεωρία μπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες πραγματικής πάλης και διαλόγου του συνόλου της αριστεράς και όχι με μονολόγους εμπρός στον καθρέφτη. Όσοι ασχολούμαστε λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με αυτή την πονεμένη ιστορία της ανάπτυξης μαρξιστικής θεωρίας, ας την προσανατολίσουμε στο βασικότερο καθήκον των ημερών μας, που είναι η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής συνεργασιών σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.